Já, Halla, mér langar að biðja þig að lesa eitt ljóð eftir sjálfa þig hér.
Já, þá held ég verið að hafa það afmælisljóðið sem ég flutti inn í Guðbjörgu í Múlakoti, sjöturri.
Já, þakka þér fyrir.
27. júlí, 1940.
Já.
Fagnar nú fljótslíð, fögrum degi, hilli sjötuga höfðins konu, lækjur og lindi ljúfan kveða vinar óðfar þar sem vaggan stóð. Hér í áttagan skauti þitt yndi þú fannst hjá hans ylríku gróandi fold og þú reyndir það skjótt verðum að